ალტერნატიული მუსიკა, თანამედროვე ქართული კულტურული ცხოვრების ნაწილი. მისი დღევანდელი დღე და არც თუ შორეული წარსული. გადაცემაში ჩემი ალტერნატივა. როგორ ყალიბდებოდა და ვითარდებოდა ეს მუსიკალური ჟანრი ქართულ ანდერგრაუნდში და როგორია ალტერნატიული სცენა დღეს? დავით ჯორჯოლაძის საავტორო გადაცემა ჩემი ალტერნატივა რადიო აჯარის ეთერში. FM 104.5.
რადიო აჯარის ეთერშია გადაცემა ჩემი ალტერნატივა. მოგესალმებით, მისი ავტორი და წამყვანი დავით ჯორჯოლაძე. დღევანდელ გამოშვებას თანამედროვე ქართულ საგიტარო მუსიკას დაუთმო. წარმოგიდგენთ ორ ქართულ მუსიკოს გიტარისტს, რომელთა შემოქმედებაშიც გიტარას წამყვანი როლი უჭირავს. ეს კი დღეს ჩემ დასამწუხაროდ, როგორც საგიტარო მუსიკის მოყვარულისთვის, იშვიათობაა. კი, გიტარა თითქმის ყველა მუსიკოსის თანხლებად, განსაკუთრებით აქტიურად ჯაზური და როკ მიმართულების ჯგუფებში გვხვდება. მაგრამ ის, რომ გიტარა სოლირებდეს, ეს როგორც თქვი, იშვიათობაა. ჯერ კიდევ პანდემიის პერიოდში YouTube-ზე, კერძოდ ქართული ხმისჩამწერი სტუდიისა და ლეიბლის ლენო რეკორდსის კუთვნილ გვერდზე შემხვდა ცოცხალი, პირდაპირ ქუჩაში ჩაწერილი და გადაღებული კონცერტი, სადაც გიტარისტი საგიტარო კომპოზიციებს ასრულებდა. ასე გავიცანი ზუკა სიმონიშვილი. ეს კი ნაწყვეტია ამ ქუჩის კონცერტიდან. მაშინ მოვინიშნე ეს მუსიკოსი და იმ დროიდან არაერთხელ შემახსენა თავი. კერძოდ კი შარშან წინ და შარშან გამოცემული ალბომებითა და არაერთი სინგლით. გადავწყვიტე ეს ნიჭიერი მუსიკოსი და გიტარისტი თქვენთვისაც გამეცნო. რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ ჯერ არ იცნობთ. ზუკა სიმონიშვილი შესაძლოა არქიტექტორის ამპლუაში გაგვეცნო ერთ დღესაც, თავისი არჩევანი რომ არ შეეცვალა. საბედნიეროდ, როდესაც მას ამ სპეციალობის მიმართ ინტერესი გაუქრა, იქვე აღმოჩნდა გიტარა. ყველაფერი კი დაახლოებით ასე დაიწყო.
ალბათ, პირველი შეხება პიანინოსთან ჰქონდა ბავშვობაში. მახსოვს, სკოლიდან მე და ჩემი კლასელი ჩემთან მოდიოდით ხოლმე და უკრავდით და თან ვიწერდით ხოლმე მაგნიტოფონით. მას ასაც დაუკრავდით ხოლმე იქვე. ეგ იყო ალბათ ჩემი პირველი შეხება მუსიკასთან და მაგას ვერ დავარქმევ რამე იმას სერიოზულს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაგანაც რაღაც როლი ითამაშა. მაგის მერე თინეიჯერობის ასაკში ვიყიდე გიტარა, ანუ დიდი პაუზა მქონდა, სპორტით ვიყავი გადაცებული და ასე შემდეგ. მუსიკასთან არ მქონია შეხება და ეს 13 წლის ასაკში ვიყიდე პირველი ელექტრო გიტარა და აი მაქედან უფრო სერიოზულად დაიწყო ალბათ მუსიკასთან შეხება და მაგის მერე უკრავდა.
რას უსმენდი იმ დროს?
მუსიკა უსმენდი ბევრს, რადიოს უსმენდი ხოლმე ხშირად, ძალიან მომეწონა და უკვე კასეტებს ვყიდულობდი ხოლმე ალბომებს და ერთხელაც აღმოაჩინე ესეთი ჯგუფი ნირვანა, რომელმაც ძალიან გამიტაცა და მაგან განაპირობა, რომ მეც მომინდა დამეკრა და ეგ იყო რა.
ძალიან საინტერესოა ამ მუსიკის პირდაპირი კვალი იმაში, რასაც დღეს უკრავ, არ იგრძნობა.
ნირვანას არ გავს ნამდვილად ჩემი მუსიკა, უბრალოდ დღესაც უსმენ ნირვანას და იმ ჯგუფებს, სადაც ბავშვობაში უსმენდი, დღესაც უსმენ და ისე მომწონს როგორც მაშინ. ვფიქრობ, რომ რაღაცა ნირვანაც შეიძლება იყოს ჩემ მუსიკაში რაღაც დოზით და სხვა ჯგუფები, რასაც უსმენდი ბავშვობაში.
და საგიტარო მუსიკასთან როგორ მიხვედი, აი ეს მოგვიყევი.
პირველად მახსოვს, როცა მოусმინე და ძალიან არასტანდარტული ისეთი უცნაური იყო ჩემთვის. იყო Miles Davis-ის კონცერტი 85 წლის მონრეალის, სადაც უკრავდნენ Miles Davis-ის electric band-ში, Bob Berg-ი არის იყო ეგეთი საქსოფონისტი და Scofield-ი, John Scofield გიტარისტი. პირველად მაშინ აღმოაჩინე ეს მუსიკა, შემთხვევით სრულიად ტელევიზორში უყურებდი და გადამეშთო შემთხვევით და რომელიც ქართულ არხზე გადიოდა. და ძალიან უცნაური იყო ჩემთვის ეს თავიდან ეს მუსიკა, მაგრამ ძალიან მომეწონა. შემდეგ უფრო მეტად ჩაუღმავდი, მე მოусმინა ცალკე Bob Berg-საც და Scofield-საც და მე უკვე მაგან დაიწყო, მაგრამ ძალიან მომინდა მეც იმპროვიზაციის სწავლა. და მაგ დროს იყო ახალი გახსნილი ფაკულტეტი ჯაზის კონსერვატორიის და მან ჩაუბარე 19 წლის რო ვიყავი.
ანუ არქიტექტურის სწავლა ასე შეწყვიტე.
კი, ეგრე იყო.
შენ არ ხარ პირველი ამ გადაცემის სტუმართაგან, ვინც ეს ჯაზ აკადემია დაამთავრა. და ჩემთვის ცნობილია, რომ იქ პრაქტიკასაც, ცოცხალ შესრულებასაც საკმაოდ რო ეთმობა. ალბათ ჩვენც მიგღია სწავლის დროს აი ამ ცოცხალ გამოსვლებში მონაწილეობა.
კი, როცა ვსწავლობდი, აღარ მახსოვს რომელ კურსზე ვიყავი, მაგრამ მახსოვს, რომ პირველი კონცერტი გავაკეთეთ და პირველად დაუკარით ჩემი მუსიკა. კვინტეტი ვიყავით. ჩემი მუსიკაც დაუკარით და ჩემი მუსიკასთან ერთად ვინც ვიყავით ჯგუფში, იმათი მუსიკაც იყო რა.
და ვინ იყვნენ ეს შენი თანაკურსელი მუსიკოსები?
ვიყავით ირაკლი ჭოლაძე, დრამერი, სოსო გელოვანი ბას-გიტარაზე, ხონძი იყო საქსოფონზე და პაპუნა შარიქაძე იყო კლავიშებზე. ხო, აი ეს შემადგენლობა ვიყავით და მე გიტარაზე.
და რა ხდება შემდეგ?
რაც დავამთავრე კონსერვატორია, მე გადავწყვიტე, რომ რაღაც პატარა სტუდია მომეწყო სახლში და შევიძინე შესაბამისი აპარატურა და დავიწყე ჩემთვის ჩაწერა სახლში. YouTube არქი შევქმენი და იქ ვდებდი ხოლმე. ეს პირველად ალბათ 2015-ში დავდე ჩემი ას კომპოზიცია YouTube-ზე. მაგრამ მე მალევე აღარ მომეწონა, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ კარგად არისო დამუშავებული და ჩაწერასაც მაშინ სწავლობდი და კარგად ხარისხიანი არისო ჩანაწერები.
კომპოზიციებიდან რამდენიმეს ზუკა მოგვიანებით მიუბრუნდა, როდესაც დაიწყო თანამშრომლობა ლენო რეკორდსთან და 2020 წლის სადებიუტო ალბომშიც Number 3 რამდენიმე მათგანი შეიტანა ახალი არანჟირებით.
პირველ ალბომში ძალიან ბევრი ინსტრუმენტია და სხვადასხვა ინსტრუმენტებია და მუსიკოსებიც სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე უკრავენ ჩვენთან ერთად. ირაკლი ჭოლაძე აი დრამზე და ლაშა საყვარელზე უკრავს ჩემთან ერთად საქსოფონზე და ლევან კემულარია საყვირზე.
ზუკას ნებართვით დავამატებ სანდრო ბიბიჩა კვაჭაძეს, რომელიც პირველ კომპოზიციაში ვოკალით უერთდება მის დიდი ხნის მეგობარს ჯერ კიდევ კონსერვატორიის წლებიდან. ანუ ეს არ გახლავთ ზუკას და ბიბიჩას პირველი და ბოლო კოლაბორაცია. No matter how far it goes, it still returns from where it starts. As if we are simpers. When the clock starts chanting, it's time to lose all we've got. No matter how much time it takes, come to my open hands. No matter how far it goes, it still returns from starts. Ალბომი Number 3 საკმაოდ მრავალფეროვანია სტილისტურადაც და ხასიათისმხრივაც. აქ არის ჯაზ ფიუჟენის ავანგარდული ჯაზის ელფერით 16 Bit Sky, ასევე ვოკალური საგიტარო სვიტა What If I, ფოლკის მიმართულების A Little Song From The Sun და ასეთი პეტრა ჯაზური კომპოზიცია Perspective. რა თქმა უნდა, ხაზი უნდა გაუსვა იმას, რომ მეტად ჰარმონიულად თანაშღერენ ზუკას ვოკალი და მისი გიტარა რამდენიმე სიმღერაში. სადებიუტო ალბომის გამოცემით ძველი თემებისგან გათავისუფლებულმა მუსიკოსმა ახალ მეორე ალბომზე მუშაობა დაიწყო. თუმცა მანამდე ერთი სინგლიც გამოაქვეყნა, Inner Complicators. დამითანხმებით ალბათ, რომ ამ ჟღერადობით, რომელიც აშელი პიანინოთი შეიქმნა, ეს სიმღერა რომელიმე მისტიკის ჟანრის სერიალის საუნდტრეკს დაამშვენებდა. ვოკალზე აქ თავად ზუკას იმუნიშვილია და ამასთან ერთად თქვენც შეამჩნევთ, სიმღერაში გიტარის არც ერთი ნოტი არ ჟღერს.
I აქ პიანინოზე დაუკარი, ნუ ეს კომპოზიციაშიც უკრავი ხ პირველ ალბომში პიანინოზე, ამათ პატარა მონაკვეთს, მაგრამ აქ მთლიანად დაუკარი პიანინოზე თან ჩემი პიანინო აშლილი იყო. არც მინდოდა სიმართლე გითხრა, ამეწყო, იმიტომ რომ როგორც ჟღერდა, მომეწონა და ამიტომ გადავწყვიტე ჩამეწერა რა.
შარშან გაზაფხულზე ისევ ლენო რეკორდსთან თანამშრომლობით გამოიცა ზუკა სიმონიშვილის მეორე ალბომი Number 4. აქ მუსიკოსი მსმენელის წინაშე კლასიკურ აკუსტიკურ გიტარაზე შემსრულებლად წარდგა. თუმცა ამ ძირითად ინსტრუმენტის ფონად თუ თანხლებად ისმის ელექტრონული ინსტრუმენტებიც. რა თქმა უნდა, ამ ექვსივე კომპოზიციის ავტორი თავად ზუკა გახლავთ. თუ კი ზოგიერთი კომპოზიციის მოკლე ქრონომეტრაჟი გაგაკვირვებთ, მაგალითად აი ეს Little Piece 25 წამიანია. ამაზე ავტორს ასეთი პასუხი აქვს.
ზოგი არის 25 წამიანი, 40 წამიანი კომპოზიციები, მაგრამ არ თვლი ხოლმე რომ ან მოკლეან რაღაც ჩემთვის თითქოს ის არის რაც უნდა იყოს ზომაც კარგია და ანუ აღარ ითხოვს მეც ჩემთვის და არის ხოლმე უკვე გამზადებულია ასე ვთქვათ
There's war outside ასე ქვია კომპოზიციას რომელსაც თქვენ ახლა ისმით Thank you. ლუკა სიმონიშვილის ზემოთ წარმოდგენილ ორ ალბომსა და სინგლს Spotify-ზე იპოვნით. მათ გარდა მუსიკოსის YouTube-ის არხზე მოისმენთ ბოლო დროს გამოქვეყნებულ კომპოზიციებს სინგლების სახით. ზოგიერთ მათგანზე სტატიური კადრით გადაღებულმა სახასიათო ვიდეოებმა ჩემზე დადებითი შთაბეჭდილება მოახდინეს. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ. ზუკას სამომავლო გეგმებში ახლა მესამე ალბომი და სოლო კონცერტია. ამას გარდა იგი აგრძელებს მუშაობას სხვადასხვა მუსიკოსებთან. მათგან განსაკუთრებულად გამოყოფ ქეთათან ერგაძეს, რომელსაც თქვენ უფრო ლუას სახელით იცნობთ, რადგან ამ კოლაბორაციამ უფრო ოჯახური ხასიათი მიიღო, არც თუ დიდი ხანია. სიმღერაც, რომელთაც სურს დავასრულო საუბარი ზუკა სიმონიშვილზე, ლუამ და ზუკამ ერთად ჩაწერეს გასულ გაზაფხულს. With you.
ქართული ალტერნატიული მუსიკა რადიო აჭარის ეთერში. გადაცემა ჩემი ალტერნატივა.
რადიო აჭარის ეთერში გრძელდება გადაცემა ჩემი ალტერნატივა. მის მეორე ნაწილში სურს წარმოგიდგინოთ ახალგაზრდა 26 წლის მუსიკოსი, გიტარისტი და ხმის ინჟინერი ლაშა უგულავა. ლაშას ჯერჯერობით გამოცემული აქვს ერთი სოლო ალბომი 2020 წლის Delusion და წელს ზაფხულს გამოქვეყნებული სინგლი Undead. სანამ ამ ნამუშევრებს და მის მუსიკალურ წარსულს შევეხებოდით, ლაშასთან საუბრისას მისი აწყვეტი დაინტერესდი.
დღესდღეობით მაქვს სტუდია, ჩამწერი, Soft Eject-ის გიტარისტ გია ქარჩაძესთან ერთად მაქვს გაკეთებული, ესე მის პოპულარიზაციის ეტაპზე ვართ. ჩვენი საკუთარი მუსიკის ჩაწერის იდეალური ბუდე ხო გვაქვს, ისედაც მოწყობილი და ახლა კიდე გვინდა რომ გაუზიაროთ ეს მეგობარ მუსიკოსებსაც ეს გარემო.
კი, გამახსენდა, გია მიყვებოდა ამ ერთი წლის წინ სტუდიაზე Duo Records. თქვენს გარდა აქ მგონი სოფო კაკულიაც იწერება.
კი, ბატონო, სოფო კაკულია და Monday Roadie, რომელიც დღესდღეობით ცნობილია როგორც Captain Flamenco.
კარგი, მოდი ახლა შენ შემოქმედებაზე საუბარ შევუდგეთ. მე შენ შესახებ 2020 წელს გამოჩენილი ალბომით შევიტყვე. მანამდე არაფერი არ მსმენოდა და როდესაც ამ გადაცემაზე მუშაობა შეუდექი, ასეთი ჯგუფიც აღმოაჩინე, ილუზია.
ილუზია, შემდეგ დაერქვა აგრძალული ხილი. იგივე ბენდია. რეალურად ეს ჩემი პირველი ბენდი იყო. ვათა შორის
იმ ჟამინდელ ვიდეოებში შენ ძალიან პატარა ჩა.
პატარა ვარ, კი. ნუ 15 წლის ვიქნებოდი ეგ ბენდი რა შეიქმნა. ერთი წელი, ორი წელი ვირეპეტიციეთ სიმღერები გავაკეთეთ და მერე ნელ-ნელა გამოვედით ასპარეზზეც. მანამდე ვსწავლობდი, ვითარდებოდი, იცი როგორი ფართო სამყარო არის მუსიკა და რამდენი რამის შესწავლა საჭირო და რამდენი ვარჯიში და ბევრი წელი ამ ეტაპს დაუთმე, მოკლედ სანამ საჯაროდ გამოსვლას დავიწყებთ.
თავიდანვე გიტარის მიმართ გაჩნდა ინტერესი, თუ იყო სხვა ინსტრუმენტებიც?
რა ინსტრუმენტსაც პროფესიონალურად მოვკიდე ხელი ჩემი მთელი გულით და სულით, ასე ვთქვათ, პირველი გიტარა იყო ნამდვილად, მაგრამ მანამდე ფორტეპიანოზეც დავდიოდი, სწავლობდი, მაინც უფრო ეს რა თქმა უნდა ეს ტრადიციულად როგორც ბავშვები რო შეყავთ ხოლმე ეს სასწავლებლებში და რაღაც ნაკლებად ჩემივე ინიციატივით, ამიტომ არ ვთვლი ამ სხვა ინსტრუმენტებს, თორე ძალიან სიამონებდა მე თვითონ მუსიკასთან შეხება ყველანაირი. ვიოლინოიდო სახლში, იმიტომ რომ ბებია მყავს მუსიკის მასწავლებელი და რო ვიყავი ერთი 10 წლის ალბათ და სათამაშოების და კომპიუტერის ნაცვლად მოკლედ სულ ამ ვიოლინოთი ვერთობოდი და შემომესწავლა რაღაც დონეზე კიდეც. ისე მინდოდა რომ რაღაც მუსიკასთან და ამ გერებთან და ჟღერადობასთან მეთამაშა ბჭყალებში, ესე ვთქვათ. თუმცა, ну, რა თქმა უნდა, რომელი ინსტრუმენტიც ჩავიხუტე, ეს იყო გიტარა და დღემდე ჩახუტებულები დავდივართ ესე რა.
და თავად ეს არჩევანი რამ განაპირობა?
Ну, რა თქმა უნდა, ჟანრი მოახდენდა პირველივე გავლენას, მთავარ გავლენას, კლასიკურ როკზე გავიზარდე, ასე ვთქვათ. Ну, ოჯახში უსმენდნენ ბიძა ჩემი განსაკუთრებით, სულ მამარაგებდა კასეტებით, CD-ებით. ეს მიზიარებდა ისტორიებსაც კი და ეს ინტერესი ძალიან ისეთი აღძრა, რომ მე თვითონ ვცდილობდი რაღაც ავყოლოდი რაღაც ძველ გიტარაზე, დაჟანგებულ სიმებიან გიტარაზე. ვცდილობდი დამეკრე საყვარელ მუსიკასთან ერთად, როგორც ხდება ხოლმე საწყის ეტაპზე.
კლასიკურ გიტარასაც ხომარ ჩახუტები ხარ შენ როგორც აღნიშნე.
სამწუხაროდ არა და კვირა არ გავა და თვე არ გავა რომ არ დავფიქრდე რომ ეხა რო დრომ მქონდეს აუცილებლად მოვნახავდი ვინმე კარგ მასწავლებელს შევიდოდი თქო. მაგრამ არა, აქამდე ესე არ მქონია შეხება კლასიკურ გიტარასთან. ჯაზ გიტარასთან მქონია, ნიჭერთა წლებში გავიარე ჯაზის განყოფილება და ჯაზ გიტარის განხრით. სადაც ნუ თეორიაც ყველაფერი, ნუ ისე მომეხმარა საკუთარი მუსიკალური ნაწარმოებების არანჟირებების განვითარებაში. ესე ყველაფერი პაზლივით ვაწყობდი ამ ცოდნებისგან, გამოცდილებისგან, ნელ-ნელა კინდ კლასიკიდანაც, ჯაზი, როკი და ესე. მივედით ბოლოს, სადაც მივედით.
როდესაც ჯგუფი ილუზია ჩამოაყალიბა, შენ ქონდა უკვე საკუთარი მუსიკის წერის გამოცდილება?
ილუზიაში ძირითადად ჩემს კომპოზიციებს უკრავდით. ინსტრუმენტალები. მე გვიან დავიწყე საკმაოდ ტექსტის წერა და სიმღერა თვითონაც. მიყვარდა ყოველთვის ინსტრუმენტალის წერა. ალბათ ალბომსაც და შემდეგ სიმღერასაც, სინგლსაც ემჩნევა ეს, ხო? უფრო მეტი ყურადღება აქვს დათმობილი ამ ინსტრუმენტულ მხარეს. პირველი კონცერტი რაც ჰქონდა, და ემთხვა ესეთი რაღაც, რომ იყო Led Zeppelin-ის tribute კონცერტი, უნდა გაგვეკეთებინა მოკლედ და ავიყვანეთ ვოკალისტი ისეთი ვოკალისტი ავიყვანეთ თან, რომელიც იმღერებდა გადასარევა ამ სიმღერებს, ნუკრი მენთაშაშვილი და შემდეგ ამ კონცერტის მერე ხა ესე ხوار დავიშლებოდით, არა რადგან ჩემს კომპოზიციებს არ ქონდა ტექსტი, ლირიკები. ნუკრი მენთაშაშვილიც შემომეშველა. შემომემატა ასე ვთქვათ მუსიკოსი, კომპოზიტორი, რომელიც უკვე ლირიკულადაც აზროვნებდა, იქ ტექსტსაც წერდა, მელოდიურ ნახასაც შესაბამის თავის ვოკალზე მორგებულს და ესე უკვე უფრო მასობრივად, უფრო მისაღები და უფრო ესეთი ტრადიციული როკ ბენდად ჩამოყალიბდა უკვე ბოლო პერიოდში ეს ბენდი. საინტერესო მოგზაურობა იყო მოკლედ თავიდან ბოლომდე ეს ბენდი და იმედია მსმენელისთვისაც.
ხადია ამ ბენდის დაშლა შენ არ გაგაჩერებდა? ალბათ ისევ წერდი კომპოზიციებს და ტექსტებსაც სავარაუდოდ.
მალევე დავიწყე ლირიკით. ნელ-ნელა შევეპარე, ასე ვთქვათ. და იმასაც მივხვდი, რომ საკმაოდ დიდი სხვაობა იყო ინსტრუმენტულ და ვოკალურ კომპოზიციების სტრუქტურებს შორისაც, აზროვნების და სტანდარტების მხრივაც, ხო? რადგან ჩემთვის უფრო ინსტრუმენტული მუსიკა იყო საინტერესო, ინსტრუმენტის სახით შევაპარე ვოკალი, ვიდრე დომინანტი არ არის მოკლედ რა მუსიკაში. სხვანაირი იერარქია, ასე ვთქვათ, ვიდრე ტრადიციულ როკ, ჯაზ თუ პოპ მუსიკაში.
შენი სადებიუტო ალბომი, რომელსაც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, ეს შენი პირველი ჩანაწერია?
მცდელობები რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ სწავლის პერიოდში, რადგან ვიყავი, იმ ხარისხს ვერ ვწდებოდი, რომელიც ასე ვთქვათ დავკმაყოფილდებოდი იმ ეტაპზე. ორი დემო ალბომი მაქვს გაკეთებული, რომელიც ნუ მარტო შინაურებმა თუ იციან და ნუ რა თქმა უნდა ეს პირველი ალბომი, აი ამ ორი დემო ალბომის თავიდან წარმოსდგენილი ეს იდეები არის უფრო დახვეწილად გადათარგმნილი უფრო უკეთეს ფორმაში. რა თქმა უნდა, ახალი სიმღერებიც არის შედარებით ვიდრე ეს ძველი ორი დემო ალბომი. სულ ბოლო სიმღერის, აი ეს Vibe Resurrection, რომ არის აი ჯაზ თემა, რომ მიდის მოჯაზო, მაგის მერე ბოლოსკენ არის უშუალოდ ჩემი დემო ჩანაწერი, რომელიც აღარ გადავთარგმნე, ასე ვთქვათ, აღარ გადავიყვანე ახალ სტილში და ეს როგორც მოგონება, როგორც საიდანაც მოდის ეს ფესვი, დაუტოვე ბოლოში წერტილად მოკლედ.
რადგან ასე აეწყო და თავიდანვე ეს ბოლო კომპოზიცია ახსენე, მოდი თვალსაჩინოებისთვის სწორედ ეგ მომენტი მოვასმენინოთ სმენელს და შემდეგ გავაგრძელოთ. ალბომის სტილისტურ პალიტრაში იკითხება შენი როკით, პროგრესივი როკით და ჯაზით გადაცემაც. თითოეულ კომპოზიცია სტრუქტურულადაც არამდგრადია. აი მაგალითად პირველი, Sweet Offer. მიუხედავად მოკლე ქრონომეტრაჟისა, საკმაოდ კოლაჟურია. არაერთხელ იცვლება ტემპი, ხასიათი, ჟღერადობა და სტილიც კი. როგორ წახვედი ასეთ ექსპერიმენტზე?
რა თქმა უნდა, როდესაც ადამიანი მელომანი ხარ და ჩემთავს მე მელომანად მოვიაზრებ. ვაკვირდები ხოლმე კომპოზიციებში რა ფაქტორები, აი ზოგადად რა ფაქტორები მუშაობს ჩემზე, ჩემს საკუთარ თავზე და გემოვნებაზე. და აი ესეთი, აი ვაკვირდებოდი რომ ყოველთვის მუსიკაში ესეთი თამამი გადაწყვეტილებები, რომელიც ბევრი სხურისთვის საკმაოდ უხეში და მიუღებელი არის. აი მე რაღაცა ისე რომ დამბურძგლოს და შემაჯანჯღერებს ხოლმე გონებაში, ეს პირიქით სიამოვნებს, მომწონს და ინტერესს აღძრავს ჩემში. შესაბამისად მეც მიჩდება სურვილი, რომ რაღაც ჩემეული სახით ამ იდეის ინტერპრეტაცია მოახდინო. და რაღაც ერთი რადიკალურად სხვა ემოციური და გონებრივი მდგომარეობიდან რადიკალურ მეორე მხარეს გადავაგდო მსმენელი და ჩემი თავიც, ხო? ეს რაღაც ესეთი რაღაცებით უფრო საინტერესოს ხდი გამოცდილებას ამ ალბომის მსმენის თუ ჩემი კომპოზიციის მსმენის. თითქოს აი ისეთ კომპოზიციას წერ ხოლმე, როგორც მოსმენაც მე თვითონ მინდა ხოლმე. აი ეგ მაქვს უბრალოდ გეზად და ვცდილობ რომ იმ ავარიდო თავი არსებულ სტანდარტებს. ცოტა ბანალურად კი ჟღერს, მაგრამ ვცდილობ რომ ის, რასაც მე ვიგრძნობ, ბოლომდე განვახორციელო მოკლედ. და ამიტომ აი გამოდის ესეთი საკმაოდ ესეთი ვარირებადი განწყობების და მუსიკალური იდეების მორევი. ასეთი
და გამოყოდა კითხო კომპოზიციაზე Indian Pipe.
Indian Pipe უფრო ახალი არის, ახალი, შედარებით ახალი არის. ჩემს კომპოზიციებს ზოგადად ნაკლებად აქვს აი კონკრეტული მიზანი, კონკრეტული იდეა. უფრო აქ ამბის მოყოლა, უფრო იდეების კასკადი, ასე ვთქვათ. თუმცა ეს Indian Pipe ერთ-ერთია, რომელიც გამოირჩევა მაგ ხრივ და არის კონკრეტულად ერთ ციგნზე. კარლოს კასტანედას დონ ხუანის მოძღვრებას კითხულობდი და ისე იმოქმედა რაღაცნაირად ჩემ ემოციებზე, მიუძღვენი ეს სიმღერა.
We'll be right back. ალბომის სრული განხილვა ეს კომპოზიციიდან კომპოზიციამდე არ არის დღეს ჩემი ამოცანა. დღევანდელი გადაცემა უფრო ისეთი შენი გაცნობიტი ხასიათისაა. ახლა მინდა ვისაუბროთ წლევანდელ სინგლზე, რომელიც საერთოდ განსხვავებულია სადებიუტო ალბომის მასალისგან.
საკმაოდ, საკმაოდ. ამას ბევრი მიზეზი აქვს. შემიძლია დავიწყო იმით, რომ პირველ ალბომში ჩემს გარდა არავის მეუღია მონაწილეობა, სახლის სტუდიაში დავიწყე და დავამთავრე. ამას რა თქმა უნდა თავისი უარყოფითი მხარეც აქვს. მაგალითად ის, რომ რამოდენიმე ინსტრუმენტი არის ციფრულად შესრულებული კომპიუტერულად და ეს რა თქმა უნდა ის როკის ანალოგურ ჟღერადობაზე ნეგატიურად მოქმედებს და მუშაობს. ცოცხალ ჟღერადობაზე. თუმცა ვფიქრობ, რომ კომპოზიციური იდეების გამოსახატავად საკმაოდ კარგი გარემო იყო, თუნდაც სახში ერთი ადამიანი რო დაშდება ისე ინტროვერტულად, როგორც მხატვარი რო ხატავს.
კარგი, მოდი მოვისმინოთ ეს სიმღერა Undead. All the daylight in the სიმღერის ჩაწერაში შენ გადა ვინმე იყო მონაწილეობა?
დავიხმარე შემდეგ ორი წაოცარი მუსიკოსი. ერთი სხვათა შორის Captain Flamenco-ს დრამერი არის გიგი კობერიძე და ჩემი ბიძაშვილი ლევან უგულავა ფორტეპიანოზე, უბრალოდ კლავიშებიან საკრავზე. და ჩავწერე ამ ჩემს ახალ სტუდიაში, სადაც რა თქმა უნდა ჟღერადობრივი ხარისხიც ბევრად მაღალია, ვიდრე სახში შეიძლება და ყოფილიყო. აი ეს ფაქტორები, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ნელ-ნელა ემატება ერთმანეთს და განაპირობებს რადიკალურად სხვა ჟღერადობას. თუმცა კომპოზიციურადაც, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად არის სონგად ქცეული, ვიდრე ესეთ ექსპერიმენტულ და ეკლექტურ კომპოზიციად. და ვფიქრობ უფრო ცოტა მაგმიმართულებით სიარულს ცოტა ხანი. მე უბრალოდ არ ვეწინააღმდეგები, რასაც ჩემი გემოვნება და გონება და ყური მცხოვს, იმას უბრალოდ ვასრულებ, როგორც ტექნოლოგი შეასრულებ და თავის საქმეს პროდიუსერიდან.
ფინალი არ იქნება ორიგინალური, კითხავ სამომავლო გეგმების შესახებ.
გეგმავ, რომ რამოდენიმე სინგლი კიდევ გამოვცე, შემდეგ ალბომზე დაფიქრებაც შეიძლება, მაგრამ ეს უკვე ვფიქრობ, რომ უფრო შორეული მომავალია, ასე რომ ძალიან არ გაუსწრებ მოვლენებს, მაგრამ ვაპირებ სინგლებსაც, რამოდენიმე კლიპსაც ვფიქრობ, და შემდეგ უკვე ბენდის შეკრება და ამის ამ ყველაფრის ცოცხლად გაჟღერება საკმაოდ საინტერესო იქნება ასევე. ამ იდეასაც საკმაოდ აქტიურად უტრიალებ, ვეძებ ნელ-ნელა, ესე ცალი-თვალით ვეძებ საინტერესო მუსიკოსებს, რომელსაც ჩავითრევ ჩემს ამ სამყაროში, მიკროსამყაროში.
აქ დაგემშვიდობები ლაშა, წარმატებას გისურვებ. როგორც სტუდიის საქმიანობაში.
დიდი მადლობა ასევე.
ასევე შენ შემოქმედებაშიც. და იმედია სიახლესაც მალე შემოგთავაზე.
აუცილებლად შეგატყობინებთ.
რადიო აჯარის ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემას ჩემი ალტერნატივა. დღევანდელ გამოშვებაში შევეცადე წარმოვიდგინა თანამედროვე ქართული საგიტარო მუსიკა. გადაცემის სტუმრები გახდნენ გიტარისტები ზუკა სიმონიშვილი და ლაშა უგულავა. გადაცემის ავტორი და წამყვანი დავით ჩორჟულაძე, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
ალტერნატიული მუსიკა, თანამედროვე ქართული კულტურული ცხოვრების ნაწილი. მისი დღევანდელი დღე და არც თუ შორეული წარსული. გადაცემაში ჩემი ალტერნატივა. როგორ ყალიბდებოდა და ვითარდებოდა ეს მუსიკალური ჟანრი ქართულ ანდერგრაუნდში და როგორია ალტერნატიული სცენა დღეს? დავით ჯორჯოლაძის საავტორო გადაცემა ჩემი ალტერნატივა რადიო აჯარის ეთერში FM 104.5.